abantu beZimbabwe kumele bakubone kucace kuphambi kwabo kusemehla nabo kuseduze kusendlebeni zabo ukuthi bakubone bakuzwe ukuthi owalayo ubudlelwano obuhle obuzadala imisebenzi ema-industry obuzavala amaphodoli emgwaqweni obuzavula izibhedlela obuzakwenza izikolo zibe lamabhuku ezakwenza ukuthi abantu bonke abasebenzayo bahole nguhulumende weZimbabwe. Udokotela namhlanje uyakubona khona lokhu ukuthi owalayo ukuthi ahole kahle nguhulumende weZimbabwe. Teacher uyakubona, unesi uyakubona, zonke izisebenzi ongelamsebenzi uyakubona namhlanje ukuthi owala ubudlelwane namazwe omhlaba ubudlelwane obuza kwenza ukuthi kudala umsebenzi livuke ilizwe liphilwe nguhulumende weZimbabwe ngokubusa kaba abantu, ngokutshaya abantu, ngokuhlukuluza abantu, ngokuba kalikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kaba abantu bakhe. Ngakho-ke ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe aguquke ezenzweni zakhe lezi ezimbi kangaka ezisolwa ngabantu beZimbabwe, ezisolwa ngumhlaba wonke, akulabudlelwano obuza kwakhiwa phakathi kweZimbabwe leMelika le-EU lawo wonke amazwe omhlaba ahlonipha ilungelo labantu.
Ngokutshaywa lokuhlukuluzwa kwabantu esikubone izolo lokhuncube, singabona elemelika lisengeza izijeziso zalo yini kuziphathamandla zikahulumende.
Akungeke kumangalise ukuthi namhlanje ubone imelika isingezelela abantu abangena ezijezisweni. Akungeke kumangalise, angeke kwethuse njalo, ngokuba nxa kulabantu ababusa ngalendlela abangahlonipha abantu bakibo, abangahlonipha abantu babo, abantu be Zimbabwe. Gambuzu ucelwe yimelika, ufundiswe yimelika ukubusa kahle izwe leZimbabwe. Kanti impi yayingiyani? Iliberation war yayingiyani? Kungani kuthiwa kulama war vet ayelwelani? Kungani abantu babesegangeni babefelani? Ngabe bengafeli ukubuswa kahle, ngabe bengafeli imisebenzi, ngabe bengafeli ukuthi kube lezibhedlela ezisebenzayo, izikole ezisebenzayo, imigwaqo esebenzayo, kube lemisebenzi yomuntu wonke omutsha omdala, hlonishwe amalungelo abomama, hlonishwe abantu abangavumelani nawe. Ngaphandle kokuthi ukubusa kube ngokulungileyo, akulalapho kuyiwa khona. Nxa kungalungiswanga zona lezo zinto, izijeziso zenotho ziyeza zisendleleni ezizaqondiswa kubona laba ababusa kabi. Kuzathi kusasa babuye bakhale futhi bathi bona nti liyabona amazwe aphesheya oMelika labo bani bani basiphatha kabi, kanti bona yibabaphatha kabi abantu beZimbabwe. Labana bazama ukunqanda kokuphathwa kabi kwabantu beZimbabwe. UTrump naye wonke umuntu waseMelika ngakhothi sicela libuse kahle abantu beMelika, bacela ukuthi ubusa kahle abantu beZimbabwe, abantu bakini, omakhelwane bakho, osibongo sinye labo, okhuluma ulimi olufana lolwabo, ubusa kahle abantu, hlonipha amalungelo abo. Kuphela nje into abayikhuluma, kambe uzucelwe ukuphatha kahle abantu abakho. Uyabunga ubaba onjani? Uyabunga umama onjani? Uyabunga umuntu onjani?